This afternoon, I'd like to give the brief explanation on metta meditation. So some of you who understand Thai can follow us. Metta is the qualities of mind that can be developed through wisdom. So you can see that an arahant, there's no arahant without metta. Once we develop the true wisdom, metta will arise automatically. So in one way that we develop or we reflect on the quality of metta, this means that we are developing the quality of the wise one or the enlightened one within our own mind. The real metta come from through understandings about human nature. If you truly understand that our life in this world is a subject that we share the common features of human being, we are all to have to be parted from the one we love. We all to have to deal with our own sufferings and deal it in our own ways. So once we understand how it feels, we understand truly that when we deal with our own suffering, we can share our good wishes toward Arthur. So we understand how difficult it is to deal with our own suffering. So we have our wishes in the mind for others to be free from all kind of suffering. So in this way, all human beings are the same. We can share our good wishes for them. Even they can make mistake or do something wrong, or even someone that we don't like, we can share these good wishes. So you can take some time in this afternoon to reflect on this topic, how we can develop the quality of loving kindness, or metta within our mind, and then expand it or develop it within our mind, and to be used as a fundamental, or we use as a way that we can develop the mind to be calm and peaceful later. It can be both way. Start with metta first, and the mind will eventually calm down and more peaceful. Or we can develop the mindfulness until the mind become peaceful, and then generate metta and express it toward others. It can be both ways. ในวันนี้บ่ายวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาคือหลังจากที่เราได้เจริญสตินะมาพอสมควรแล้วนะก็มีการงานของจิตนะที่เราสามารถจะทำได้อีกหลายอย่างนะอย่างหนึ่งนะที่ครูบาอาจารย์มักจะแนะนำนะให้ทำก็คือเมตตาภาวนานะเมตตาคือความหวังดีนะความปรารถนาดีโดยทั่วไปแล้วคนเราก็มักจะมีนะเมตตาจำกัดนะก็คือเรามักจะเมตตานะได้เฉพาะนะคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดกับเราคนที่ห่างตัวออกไปนะหรือคนที่ทำอะไรที่เราไม่ชอบเรามักจะเมตตาได้ยากนะอันนี้เองเป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าเราทุกคน ก็ควรจะต้องพัฒนาเมตตาของเราให้มากขึ้นนะเพราะครูบาอาจารย์นะที่เป็นผู้บรรลุธรรมนะไม่มีท่านใดนะที่นะจะไม่มีเมตตาอันเมตตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติของจิตนะที่นะมีปัญญานะพระหันทุกรูปนะก็จะเป็นผู้ที่มีเมตตาโดยอัตโนมัตินะเพราะจริงๆเมตตาปัญญานะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันในการที่พระหันท่านสามารถเมตตานะกับคนทั้งหลายได้เสมอกันนะโดยไม่เลือกนะเหมือนนะพระพุทธองค์นะที่ทรงเมตตานะพระเทวทัตได้เท่าๆกับพระราหุลนะอันนี้เป็นเมตตาด้วยปัญญานะคือท่านเห็นว่านะทุกชีวิตนะที่เกิดมานะล้วนจะต้องเผชิญนะกับความทุกข์เหมือนกันนะอยู่ลงเรือลำเดียวกันนะคือเรือแก่นะเรือเจ็บแล้วก็เรือตายนะไม่ว่าจะใครจะทำยังไงก็ตามนะแต่ท้ายสุดเราทุกคนนะก็จะต้องพบเจอกับประสบการณ์ร่วมกันของมนุษย์นะนั่นก็คือเราจะต้องพัดพรากสูญเสียนะจากสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักนะคนที่ชอบคนที่รักรวมทั้งต้องเผชิญกับความตายของตัวเราเองนะด้วยกันทั้งนั้นนะไม่มีใครยกเว้นนะเพราะฉะนั้นเราเสมอกันในแง่นี้นะเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปชอบนะหรือไปยอมรับการกระทำนะของคนที่เราไม่ชอบอันนี้มักจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถจะเจริญเมตตานะกับคนที่เราไม่ชอบได้นะแต่จริงๆเราเมตตานะกับเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรนะจะได้รับความสุขนะจากการพ้นจากกิเลสนะยิ่งเราเข้าใจความทุกข์ของเรามากเท่าไหร่นะนึกถึงประสบการณ์ที่เราเคยทุกข์นะรู้ว่ามันยากแค่ไหนในการที่จะเผชิญนะกับความทุกข์ของตัวเราเองนะมันยากแค่ไหนในการที่จะถอนตัวเราเองออกจากความทุกข์นะหรือพัฒนาสติปัญญาของเรานะให้สามารถที่จะกำหนดรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์ได้จนกระทั่งสามารถละสมุทัยได้นะละต้นตอของความทุกข์ได้เราทุกคนที่เป็นนักปฏิบัตินะเราก็ย่อมทราบดีว่ามันยากแค่ไหนนะมันไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะนั้นเมื่อเราเห็นอันนี้ด้วยตัวเราเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็มีความปรารถนาดีนะขอให้ชีวิตอื่นๆหรือคนอื่นๆนะก็อย่าได้ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านั้นเลยนะขอให้เขาได้มีโอกาสได้ประสบกับความสุขนะที่ยั่งยืนนะความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่ปราศจากกิเลสอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีนะเป็นเมตตาที่การเจริญเมตตาสามารถจะทำได้หลายแบบนะที่เราคงเคยคุ้นกันอยู่แล้วก็คือตั้งต้นนะจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนในฐานะปุถุชนนะจะให้เจริญเมตตาแล้วก็เป็นเมตตาไม่มีประมาณนะเสมอหน้ากันทุกคนนะก็คงเป็นไปได้ยากในเบื้องต้นเราจึงมักจะเริ่มนะจากบุคคลนะที่เราเจริญเมตตาได้ง่ายก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรามีความรักความผูกพันนะหรือบางคนจะตั้งต้นนะจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นะตั้งต้นจากนะ บุคคลที่เคารพนะก็ได้อันนี้ไม่มีนะข้อจำกัดนะให้ลองดูด้วยตัวเองว่าเราตั้งต้นนะที่ไหนเราเกิดอารมณ์ที่เป็นความเมตตาปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขอย่างแท้จริงนะก็เอาจุดนั้นเป็นจุดตั้งต้นนะทีนี้เมื่อเราพัฒนานะความปรารถนาดีจากใจจริงขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วนะสิ่งที่เรามักจะทำต่อในการเจริญเมตตาภาวนาก็คือทำให้มากทำให้ชำนาญนะคือขยายแผ่ออกไปยังบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเรานะที่จริงอันหนึ่งก็เป็นการนะตอบแทนพระคุณอย่างหนึ่งนะชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีชีวิตไหนเลยนะที่จะไม่เชื่อมโยงผูกพันนะกับคนอื่นนะจะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือนะเกื้อกูลจากคนอื่นนั้นนะคงไม่มีการเจริญเมตตาก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เราสามารถจะทำได้เพื่อระลึกถึงนะพระคุณนะระลึกถึงความเกื้อกูลนะที่เราได้รับนะจากบุคคลรอบตัวของเรานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้เรื่อยๆนะตลอดนะทั้งช่วงหรือจะทำบางช่วงนะพอจิตใจของเราสงบดีแล้วเราก็กลับมาเจริญนะสติเจริญนะสมาธิภาวนาเหมือนปกติก็ได้ก็เป็นงานอันหนึ่งนะที่เป็นงานนะการงานของจิตที่เป็นกุศลแต่ทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งนะที่สามารถจะพัฒนาให้เกิดเมตตาได้นะก็เป็นคล้ายๆกับเมตตาของครูบาอาจารย์นะจะลองอันนี้ก็ได้นะลองตั้งต้นที่ความทุกข์นะในอดีตของเราคราวนี้เราจะมองความทุกข์นะแบบคนนอกมันเป็นทุกข์ของเราก็จริงนะแต่เราลองย้อนกับมองความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะไม่ต้องไปยึดมาเป็นของเราอีกต่อไปเพียงแต่เราระลึกถึงนะความรู้สึกระลึกถึงนะเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญระลึกถึงความยากลำบากในการที่จะเผชิญกับทุกข์ในอดีตอันนั้นนะเมื่อเราลึกได้แล้วนะเราก็พัฒนาเมตตาขึ้นมาในใจว่านะขอให้เรานะพ้นจากทุกข์อันนั้นนะขอให้เราอย่าได้ต้องเผชิญนะกับความทุกข์แบบนั้นอีกเลยนะขอให้เราได้สามารถพัฒนาปัญญาของเราให้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งทุกข์นะที่เคยเกิดกับเรานะไม่นะกลับมาอีกและขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่มีโอกาสนะที่จะทุกข์เพราะกิเลสของตัวเองเหมือนกันกับเราขอให้ได้พ้นนะจากทุกข์เหล่านั้นนะขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสพัฒนาสตินะพัฒนาปัญญาของตัวเองนะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวลนะคือตั้งต้นจากความเข้าใจในทุกข์นะเมื่อแจ่มแจ้งเห็นชัดนะว่าทุกข์เป็นยังไงเราก็ตั้งความปรารถนานะขอให้พ้นจากทุกข์นะขอให้พบกับความสุขนะจากการพ้นนะจากกิเลสขอให้มีความสุขจากการพัฒนาสติปัญญายิ่งขึ้นไปเวลาภาวนาจะใช้คำภาวนาในใจนะเป็นบทแผ่เมตตาก็ได้นะที่ว่าสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเอาเวลาขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหวนตุขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหวนตุขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจนะรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญนะแต่ถ้าเราจำบทแผ่เมตตาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเนื้อหานะแต่งขึ้นมาเองก็ได้นะเป็นคำเป็นประโยคอย่างเช่นขอเขาเป็นสุขนะถ้าภาวนาเมตตาขอให้เขาเป็นสุขนะเมตตาตัวเองนะขอฉันเป็นสุขนะขอฉันได้รับความสุขนะจากการพ้นจากกิเลสนะทำสักระยะจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเรานะนะพอแล้วอิ่มแล้วนะไม่อยากจะคิดต่อแล้วนะคราวนี้ก็กลับมานะเจริญสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราตามปกติ